Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а гостем нашей программы сегодня будет старшиня белорусского пен-центру, поэт и перекладчик Андрей Ходанович. Учора в австрийском Линце почался 75-й конгресс международного пен-клубу, в яким спадар Ходанович бере удел. У блиц-анализе публицист Александр Класковский анализует заявы Александра Лукашенко про либерализацию выборчего законодавства Беларуси. А с нашим оглядальником Яном Максимюком мы погутрим про перспективы и опошние кроки у европейской интеграции. І у тим ліку про згоду чеського президента Вацлава Клауса підписати так звану Лісабонську домову. У передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік протягне оповід про Євгена Волошина. Усе гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На завтра па большай частцы тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць дажджы, толькі на берасцейшыні днём без істотных ападкаў. Тэмпература ўначы каля 3 градусаў цяпла, удзень каля плюс 6, на Гомельшчыне да плюс 11. А зараз перейдем до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушает Юрий Дракохруст.
Добрый вечер. В Афганистане 7 листопада пройде другий тур президентских выборов. Згода на призначение другого туру была достигнута всеми удельниками политического процесса при посередництве ААН и США. После того, как при подлику голосов, отдаденных в первом туре, были выявлены массовые порушения и фальсификации. В другом туре будут удельничать дейный президент Гамид Карзай и былый министр замежных справ Абдулла Абдулла. Пляны США, што да разгортвання ў Европі сістэмы супрацьракетнай абароны, адна з галоўных тэмаў перамоваў падчас паездкі віцэ-прэзідэнта США Джо Байдэна па краінах цэнтральнай Еўропы. Ён наведае Варшаву, Бухарэст і Прагу. Расія выдзеліць Сербіі крэдыт у мільярд еўра. Адпаведная дамоўленасць дасягнутая падчас аднадзённага візіту прэзідэнта Расіі Дмітрія Мядзведзева ў Белград. В Исламабаде в выніку нападов смиротников сегодня загинули 6 человек и еще 20 были пораненные. На протягу опошних тыдня в Пакистане смиротники учинили шерых нападов, при яких загинули свыше 170 человек. Суд Швейцарии отмоился вызволить под закладки на режиссера Романа Поланского, мотивуючи свою постанову тем, что он может покинуть краину и позбегче дальнейшего судового переследу. В худким часе суд может принять решение об экстрадиции 76-годового режиссера в США. Американское правосудие виноватит Паланскага ў тым, што ў 78-м годзе ён уступіў у сексуальныя стасункі з 13-гадовай дзяўчынай. Міністр замежных справаў Ірану заявіў, што ягоная краіна ніколі не адмовіцца ад права на развіццё ядзернай тэхналогіі. Сёння ў Вені працягваюцца перамовы Ірану з найбольш уплывовымі дзяржавамі свету аб праблемах, звязаных з іранскай ядзернай праграмай.
Дякую, Юрий. Юрий Дракохруст рассказал про международные подеи, а зараз Алена Тиханович заглядом подеев дня, связанных с Беларусью.
Александр Лукашенко принял решение про то, что выборчае законодавство Беларуси будет либерализованное. ЦВК унесе шэраг прапановаў, накіраваных на ўвасабленне некаторых прапаноў АБС і беларускіх палітычных партый. Усім кандыдатам на выбарах прэзідэнта і дэпутатаў мясцовых саветаў будуць створаныя роўныя ўмовы, заявіў сёння Лукашэнка падчас сустрэчы з Лідзіяй Ярмошынай. Беларусь далучылася да пагаднення аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання АДКБ. У секретарыят организации поступил пакет документов, подписанных Александром Лукашенко. Первый национальный канал распачал перевод выпусков новинок, а так само інших программ на белорусскую мову. Наместник керовника компании Александр Мартыненко поведомил, что такое решение керовництво компании приняло самостойно.
Чтобы поглядеть на кольки белорусскомовные новины, белорусскомовные программы за потребования у наших глядачов, коли так мы будем их робить больше.
У штогодовым рейтингу свободы прессы международной правооборонной организации «Репортеры без межов» Беларусь поднялась на 3 приступки и заняла 151 место со 175. Сегодня у Минску отбылась урочистая церемония открытия посольства Эстонии. С этой нагоды в Беларусь прибыл эстонский министр замежных справ Урмас Паек. Будинок для посольства еще подбирается. Князі Мацій і Миколай Радзівіл, які приїхали з Польщі, сьогодні урочисто передали некоторі експонати для будучого музею Нясвіцького замку. Князь Мацій Радзівіл розказав Свободі про історію одного з подарунків.
Копія портрета королеви Барбари Радзівіловни. Оригінал знаходиться тепер в моєму домі перед Першою світовою війною. Оригінал знаходився в Паланерці. Это есть такой дворец недалеко Несвежа в Беларуси.
Городский суд у Празе осудил громадянина Узбекистану Шахсуда Максудова до 13,5 годов тюрьмы за жесткое забойство белоруса Костуся Романюка.
Алена Сиханович рассказывала про подеи дня, связанные с Беларусью. Выборы президента Беларуси мають пройти на початку 2011 года, а у мясцовые советы депутатов у другой полове весны 2010-го, меркавана у красавіку. Такие термины вызначили сегодня подчас встречи керовника Беларуси Александра Лукашенко со старшиней Центральной выборчей комиссии Лидией Ярмошиной. Лукашенко так само заявил, что выборчае законодавство Беларуси будет либерализовано, каб увасобіць некоторые пропановы АБСЕ и белорусских политичных партий. Правда, про сутность змену покуль конкретно не говорится. Ці може відбутися реальна лібералізація виборчого процесу? Про гэта пазней у нашій програмі розважає публіцист Олександр Класковський. А зараз да іншай теми. Перший національний телеканал почав перевод випусків новинок, а так само некаторых інших програмаў на беларускую мову. Беларусізація програмаў відбувається так само во всіх обласних телерадіооб'єднаннях. У керівництві компанії кажуть про відповідні рекомендації з Мінську, розказує Галина Абакунчик.
Новини по-белоруску на першым национальном канале зараз выходзяць у дзённым эфіры. Неўзабаве на беларускую мову будзе пераведзены выпуск о 19 гадзіне вечара. Беларускамоўным стаў прагноз надвор'я, а таксама некаторыя іншыя праграмы. Вось як гэта тлумачыць намеснік кіраўніка кампаніі Александр Мартыненка.
Будем поглядеть, насколько белорусскомовные новины, белорусскомовные программы запотребованы у наших глядачов. Коли так, мы будем их робить больше.
Те есть уже некие отгуки?
Участково.
И как люди ставятся?
Добро.
Як паведаміў Александр Мартыненка, такое рашэнне першы нацыянальны канал прыняў самастойна. Кіраўніцтва сталічнага тэлебачання пра моўную палітыку свайго канала паведаміць адмовілася. На агульнанацыянальным тэлебачанні зменаў на карысць беларускай мовы амаль няма, паведаміў намеснік кіраўніка Андрэй Бас.
Что-то будет у нас в утренней дирекции на белорусском языке. Основные новости еще пока нет, вряд ли. Может, создавался изначально как русскоязычный канал.
У областных державных телерадиообъединениях тримаются белорусскомовных инициатив. У приватности про это поведомил наместник керовника телерадиокомпании у Бересті Дмитрий Бушуев.
Переходим потихонечку. Уже должны были в эту субботу выходить новости на белорусском языке. Пока по субботам, потом планируем перейти уже.
Повод для спадара Бушуева такое решение керовництва компании так само приняло самостойно. Беларусизация отбывается так само и у Гомельской телерадиокомпании. Однако решение про перевод новинок и программу на белорусскую мову керовництво примало самостойно только частково, поведомила наместница керовника Светлана Яурасова.
Канчаткове рашэнне было наше. Мы самастойна яго прымалі, але здаецца мне зараз ёсць такая агульная тэндэнцыя, якая тычыцца ўсіх тэлерадыёкампаній і дзяржаўных, і недзяржаўных. Здаецца, родную мову трэба развіваць. Гэта тэндэнцыя, на мой погляд, вось яна будзе працягвацца.
Кіраўнік таварыства беларускай мовы Олег Трусаў сёлета меў адмысловую сустрэчу з кіраўніком першага нацыянальнага каналу ў справе большай прысутнасці беларускай мовы ў эфіры беларускага тэлебачання. Змены ў кірунку беларусізацыі Артрусаў называе часткова і вынікам гэтых намаганняў. Вось як спадар Трусаў каментуе падзеі.
Не выпадкова, што ў момант перапісу гэта пачалося. Таму што сітуацыя ў краіне зараз так складваецца, што беларуская мова і культура гэта той стратэгічны тавар, які зараз заменіць трактары, якія ніхто не купляе, і самасвалы.
Былы кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Бураўкін ухваляе кірунак на беларусізацыю тэлеэфіру, але мяркуе, што толькі гэтыя захады надзвычай мізэрныя для адраджэння роднай мовы.
Трэба больш сур'ёзныя меры прымаць. Я маю на ўвазе і тое, што робіцца ў школе, у сродках масавай інфармацыі, ва ўжытку, ва ўсякіх інстытуцыях дзяржаўных. То і з гэтага трэба пачынаць. І пачынаць з таго, што калі гэта ясна ж прымаецца не без удзелу структур кіраўнічых, то каб гэта самі кіраўнічыя структуры паказалі.
Меркаванне Геннадзя Бураўкіна, паэта і былога кіраўніка беларускай тэлерадыёкампаніі. Такім чынам, беларусізацыя праграмы адбываецца ва ўсіх абласных тэлерадыёаб'яднаннях. Чаму і як адбылося вяртанне да беларускай мовы на гарадзенскім тэлебачанні, пра гэта ў паведамленні Сергея Астраўцова.
Навіны Гродзенскага рэгіёна на першым у студыі Тацяна Сідоранка. Вітаю вас.
На расійскай мове навіны гарадзенскага рэгіёну гучалі больш за год. Кіраўнік тэлерадыёкампаніі Гродна Мікалай Мілеченка патлумачыў, што такая агульная тэндэнцыя ў краіне. Выпускі апошніх паведамленняў паўсюль робіцца толькі па-расейску. Чаму адбылося нечаканае вяртанне назад да беларускай мовы? Пытанне да Мікалая Мілеченкі.
Выдыркавалі, паглядзілі, што няма ні адной праграмы на беларускай мове, і вырашылі вярнуцца зноў да яе. Думаю, в стране, в Украине, двухмове, так, забили так, что будет на белорусской. Ну, добро, все восприняли.
Зараз телевизионные новины с городни будут гучать на белорусской мове каждый день, потлумачил Миколай Мельяченко. Я потекаюся, те узникли некие складанности, те все журналисты володают мовой, покольте некоторые сюжеты по-ранейшему прогучали на российской мове. Миколай Мельяченко.
Мы почали только вместе на белорусской, вместе на русской, а зараз уже все на белорусской, уже за выключением только коммерцийных сюжетов, ну, кто платит, то и наказывает, на какой мой вуз. Ну, некоторые тяжкости есть, конечно, тут уже изучались на русской мове. Я думаю, что тыдень другие, и все будет добро.
Это был керавник телерадиокомпании «Грота» Миколай Мельяченко. А зараз гарадзенскі гісторык, пісьменнік Алесь Кравцевіч. Ён гаворыць аб тым, як успрымае вяртанне беларускай мовы ў выпускі рэгіянальных тэленавінаў.
Я лічу, што трэба вітаць любую праяву павароту да беларускай мовы, да беларускай культуры. Канешне, гэта выглядае ўсё як такая гульня, можа быць, загад прыйшоў аднекуль. Па-другое, я лічу, што гэта паказвае і нашу сілу, што аднак грамадства, незалежнае грамадства, інтэлектуальная частка грамадства патрабуе, каб краіна была беларускай, таму што гэта Беларусь. Увогуле, от як сабе ўявіць сітуацыю, калі краінай кіруюць людзі, якімі могуць размаўляць на мове гэтай краіны. Яны самі пачынаюць разумець, можа быць, не прайшло, як кажуць, і 20 гадоў ад улады Лукашэнкі, як пачалі разумець, што ўсё-такі незалежная краіна павінна мець сваю мову.
Гэта было меркаванне гарадзенскага гісторыка, пісьменніка Алеся Кравцевіча.
З ім гутарыў Сергей Астраўцоў. І яшчэ паведамленне з Віцебску. Там тэлебачанне таксама асвойвае беларускую мову, беларускамоўнымі сталі штодзённыя выпускі навінаў «Віцебскі веснік». Аднак замовіць аб'яву альбо віншаванне па-беларуску на віцебскім тэлебачанні, як і раней, праблематычна. Перадае Браніслава Станкевіч.
Беларускую мову на віцебскім тэлебачанні апошнім часам пачалі ўводзіць па загадзе зверху. Так распарадзілася кіраўніцтва мясцовай тэлерадыёкампаніі, спасылаючыся на пажаданні менскага начальства. Спачатку беларускамоўнымі сталі толькі суботнія выпускі навінаў і інфармацыйнай праграмы віцебскага абласнога тэлебачання «Віцебскі веснік». У астатнія дні яны выпускаліся па-расейску, але ўжо больш за тыдзень па-беларуску выходзяць усе выпускі навін, кажа галоўны рэдактар тэлерадыёкампаніі Юры Давідоўскі.
12 кастрычніка мы перайшлі на беларускую мову, да гэтага у нас былі выпускі навін на рускай мове, ну, навіны рэгіёна на беларускай мове перайшлі. Рэдакцыя інфармацыі зараз працуе толькі на беларускай мове. Для нас гэта лепш, зручней, таму што ў нас і радыё на беларускай мове. І мы можам абменьвацца цяпер паміж рэдакцыямі тут унутры інфармацыі без перакладу.
Юрый Давідоўскі распавёў, што гады тры таму навіны ўжо былі беларускамоўныя, і таму пры адборы вядучых абавязковым патрабаваннем было добрае валоданне роднай мовай. Потым адбылася русіфікацыя тэлекампаніі. Усе перадачы сталі весці на расійскай мове, і цяпер некаторым супрацоўнікам даводзіцца вучыць беларускую, бо інакш не выпускаюць у прамы эфір. Але навінавыя выпускі пакуль ёсць адзінай адзнакай беларускамоўнасці. Іншыя праграмы віцебскага тэлебачання, у тым ліку «Область рішэнні», прысвечаная дзейнасці аблвыканкаму ды іншых дзяржаўных структур, па-ранейшаму расійскамоўная. Расійскамоўны і сайт віцебскай тэлерадыёкампаніі. Паводле яго нават не відаць, што некія перадачы ўсё ж выходзяць на роднай мове. Па-ранейшаму на тэлебачанні ёсць праблемы і з віншаваннямі ў адмысловых праграмах, і з аб'явамі на беларускай мове. З гэтай нагоды Віцебская абласная рада таварыства беларускай мовы на чале з Іосіфам Навумчыкам неаднаразова пісала лісты ў рэдакцыю, але ў адказ ім паведамлялі, што расійскамоўныя вядучыя не могуць прачытаць віншаванне, або іншыя супрацоўнікі не могуць запісаць па-беларуску тэкст аб'явы.
рассказывала Браніслава Станкевич. Вы так само можете выказаться на конт мовы у областным телебачанні, а так само на любые іншие темы. 266-39-52, номер аутоотказника у Менску. И по-ранейшему шмат кто из наших слухачов выказывается про перепис населенства.
У сувязі з перапісной кампаніяй зноў актуальнай стала праблема моўнага стану ў краіне. Уважліва слухала ўдзельнікаў перадачы «Пражскі акцэнт» на гэту тэму. Што тут доўга гаварыць? Можна не сумнявацца, што калі першая асоба рэспублікі гаварыла на мове свайго народа, гэта значыць па-беларуску. Услед за ёй, без аніякай панукі, па-беларуску загаварылі б і міністры, і наша чынавенства. На жаль, сітуацыя на сёння прама наадварот. Дзякуй за магчымасць далучыцца да дыскусіі. З паважаннем, слухачка Беланович.
266-39-52, аўтаадказнік уключаны і ў гэты час. У Менску цяпер 22 гадзіны 15 хвілінаў. Вы на хвалях начной свабоды. І я працягну паведамленні пра падзеі аўторка. У Менскім архікатэдральным схасцюлі адбылася ўрачыстая імша з нагоды 20-годзя біскупства мітрапаліта Менска-Магілёўскага Тадэуша Кандрусевіча. Павіншаваць кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі прыйшлі прадстаўнікі найвышэйшага духавенства, дзяржаўныя ўлады і шматлікія вернікі. З месца падзеі паведамляе Галіна Бакунчык.
Урачыстыя спевы і працэсія вышэйшага духавенства распачалі святочную літургію, удзел у якой прыняў нунцый Марцін Відавіч, кардынал Казімір Свёнтак, прадстаўнікі праваслаўнай, грэка-каталіцкай, мусульманскай і іншых цэркваў. Падчас імшы дапаможны біскуп Антоні Дзем'янка нагадаў, што біскупскае пасвячэнне Тадэуша Кандрусевіча адбылося ў базыліцы Святога Пятра ў Рыме 20 кастрычніка 1989 году, якое правёў папа рымскі Ян Павел II. Говорить Антоні Дзем'янка.
Собраныя сёння ў 20-ю гадавіну той памятнай падзеі на плошчы Святого Петра ў базыліцы Святого Петра ў Рыме. Дзякуем Богу за архіпастыра, які пасля многіх дзесяцігоддзяў, калі не было ў Беларусі ніводнага біскупа, рупліва павёў статак да Хрыста.
Сярод гасцей прысутнічала намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, якая на беларускай мове павіншавала Тадэуша Кандрусевіча ад імя кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. Была зачытана віншавальная тэлеграма ад імя ўраду, а старшыня камітэту па справах рэлігіі і нацыянальнасцю пры савеце міністраў Леанід Гуляка сказаў:
«Сцвярджаю мудрасць, што па-сапраўду шчаслівыя прычыны, які адчуваецца шчаслівым у сваім доме. Я хочу пожелать вам, всем тем, кто поможет с вами, всем тем, кто приходит в католицкие храмы, всем новым громадянам, хочу пожелать, чтобы своим культным белорусским домом отчували себя полноправными господарами и отчували так, как сражая мудрость».
Тадэуша Кандрусевіча з юбілеем біскупства віншавалі таксама святарскія і манаскія супольнасці, прадстаўнікі свецкіх рухаў і сем'яў. Арцыбіскуп у сваю чаргу звярнуўся да прысутных з наступнымі словамі.
Дзе біскуп, там і касцёл. Разам з вами хачу падзякаваць за адраджэнне каталіцкага касцёла тут на нашай зямлі. Разам з вами хачу прасіць Бога аб благаслаўленні для мяне на далейшае служэнне тут, на нашай бацькаўшчыне. Дзякуючы Богу за тыя ласкі, якія ён спасылае нам, касцёлу на Беларусі, на працягу апошніх 20 гадоў.
25 кастрычніка Тадэушу Кандрусевічу будзе ўручаны ордэн Вялікага крыжа. Гэта ёсць сведчаннем прыняцця беларускага герарха ў суверэнны ваенны мальтыйскі ордэн у якасці манаха-капеляна. Гэтай узнагародай адзначалі найбольш вядомых і ўплывовых людзей свету на працягу шматвяковай гісторыі існавання ордэна.
Галіна Бакунчык пабывала на ўрачыстай імшы з нагоды 20-годзя біскупства мітрапаліта Менска-Магілёўскага Тадэуша Кандрусевіча. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». У Менску, нагадаю, працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Телефануйте, ён уключаны 24 гадзіны на суткі. А таксама нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Thank you. эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные подеи авторка. Выборы президента Беларуси пройдут на початку 2011 года, а у мясцовые советы депутатов у другой полове весны 2010 года. Такие термины вызначены сегодня под час встречи керовника Беларуси Александра Лукашенко со старшиней Центральной выборчей комиссии Лидией Ярмошиной. Лукашенко так само заявил, что выборчее законодавство Беларуси будет либерализованное, как в особе некоторые пропановы АБСЕ и белорусских политических партий. Правда, про сутность изменов покуль конкретно не говорится. Александр Лукашенко подписал погоднение об створении коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. Отповедный пакет документов передаден у секретариат этой войсково-политической организации, у якой веде рей «Россия». Первый национальный телеканал распачал перевод выпусков новин, а так само некоторых инших программ на белорусскую мову. Белорусизация программы отбывается так само во всех областных телерадиообъединениях. У керавництва компании кажут про отповедные рекомендации из Менску. У Менску 22 години, амаль 21 хвилина.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко сегодня заявил, что выборчее законодавство Беларуси будет либерализовано. После встречи со старшиней Центральной выборчей комиссии Лидией Ярмошиной он сказал, что Центр выборкам унесе шерох пропановок, как в особе некоторые пропановы АБСЕ и белорусских политических партий. Правда, про сутность изменов покуль ничего конкретного не говорится. Тем може отбыться реальная либерализация выборчего процессу? На питание нашего корреспондента Виталия Цыганкова отказывает публицист Александр Класковский. Перепрошаю за технічную памылку. На жаль, мы атрымалі неправільны файл. І я нагадаю, што ў Менску працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можете телефонаваць у любы час, 24 гадзіны на суткі. І зараз паслухаем адказы публіцыста Александра Класковскага на пытанне нашага корэспандэнта Віталя Цыганкова.
Те изменения, которые, по идее, Лукашенко будут внесены в выборчее законодавство, те будут это, на вашу думку, те перемены, которых реально потребует оппозиция и АБСЕ? Те, может, это снова будет либерализация с пункту лежения влады, когда изменения будут неистотными и никаким чином не попсуют отпрацеванный механизм элегантного голосования?
Коли казать наупрост, без залишней дипломатии, так это просто пыл у вочи Европе. А коли казать более деликатно, то это реверанс. И он не выпадково зроблен именно перед Радой Евразвязу, якая отбудется у листопаде и будет разглядать питание об санкциях. Глядите, навод с того поведомления прессовой службы Лукашенко, якое уже огучено, выникает, что ведется про спрошение парадку вылучения кандидатов, додатковую охову и оборону скрынь, да иншие техничные моменты, якія потребуют удосканаливания. Вот тут ключевое, бодай, вызначение – это техничные моменты. Бо зрозумело, что питание не в охове скрыньев. Нема говорки, например, про партийные списы, про обовязковое улучшение сябров партий у выборчей комиссии. И тому выборы по великим рахунку застанутся, кажучи техничной мовой, черной скрыней. Неведомо, что робится внутри, а на выходе черговая элегантная перемога в даденном выпадку. Сам Лукашенко уже заявлял, что он пойдет на наступные президентские выборы, и тому он не будет менять ту систему, что обеспечивает ему эти вот элегантные перемоги. Хотя после 2011 года, я думаю, что обставины примусят вести некую более тонкую политическую гульню.
Я так понимаю, что вы, конечно, не будете сгодными с теми, скажем, можно знать, оптимистичными глядальниками, которые уже поставили вот эту заяву Лукашенко в один некий шерох опошних деяний улады. Тут можно назвать и белорусизацию телебачения, и указ об контрольной деятельности. Может быть, можно говорить, что таким чином не проглядаются контуры будущей президентской кампании Александра Лукашенко?
Тут не варто упадать в некую эйфорию, але я думаю, огульное в этих кроках то, что улада не ж воли хай собі, але мусить мяняцца, мусить неяк мімікрыраваць. І там я маю на увазі змены выбарчага законодаўства, спробы беларусізацыі. Гэта гаворка пакуль што пра мікрадозы саступак. Але тут важны сам гэты тренд, сама з'ява. Таму што, па-першае, відавочна, што ўлада ўжо пахавала вось гэты праект саюзнага будаўніцтва. Яна сёння баіцца Москвы і мусіць дыстанцыявацца ад яе. І таму ўжо пераадолела вось гэту алергію на беларускасць. У гэтым сэнсе я лічу адказы самога Лукашэнкі на пытанні перапісу, якія былі паказаны па тэлеканалах, сімптаматычныя. І тут той выпадак, калі кропля камень точыць. Усё ж не такая ўлада і крутая, як хоча сябе паказаць. Літаральна учора амбасадары еўрапейскія выслухоўвалі натацыю, маўляў, ніякіх саступак па шпаргалках апазіцыі не будзе, а сёння менавіта зроблены рэверанс у бок Еўропы. Хай сабе невялікія, але абяцаны змены ў законадаўстве. Так што Лукашэнка мусіць лавіраваць і пакрысе ўсё ж такі саступаць. І ўсё болей відавочна, што ягоная сістэма не вечная.
Бліц-аналіз свабоды. Александр Класкоўскі гаварыў пра магчымасці рэальнай лібералізацыі выбарчага працэсу і пра магчымыя саступкі Александра Лукашэнкі Еўропе. Вы на хвалях начной свабоды. У Менску працуе тэлефонат-адказнік 266-39-52.
Лукашенко сполошился очень по поводу предстоящих выборов в местные советы и президента. И о чем бы вы думали, беседует с нами Александр Григорьевич, что надо как-то разделить далеко, чуть ли не год, разница, чтобы была между выборами в советы и президента, чтобы дать другим кандидатам президенты подготовиться хорошо, иначе нас народ не поймет, иначе приедут люди, которые будут присутствовать за рубежа и так далее, они не поймут нас. Сколько лицемерия, ни у одного президента столько лицемерия нет. Я же помню те президентские выборы, когда кандидаты в президенты около подъездов стояли, 2-3 человек собрать не могли. Тогда, когда он громыхал, используя административный ресурс, собирал.
266-39-52, телефон аўтаадказніку Менску. Вы на хвалях начной свабоды і зараз да міжнароднай тэмы. На мінулым тыдні прэзідэнт Чэхіі Васлаў Клаус у інтэрв'ю газеце «Лідовыя навіны» даў зразумець, што падпіша гэтак званую Лісабонскую дамову, якая, прынамсі ў тэорыі, мае гарантаваць больш эфектыўнае кіраванне еўразвязам і згуртаваць еўрапейскія дзяржавы шчыльней вакол супольных мэтаў і каштоўнасцяў. Чаму да гэтай пары Клаус не хацеў гэтага рабіць? Такое пытанне я ставлю аглядальніку нашай службы Яну Максіміку.
Васлаў Клаус вядомы сярод еўрапейскіх палітыкаў еўраскептык, які лічыць, што цяснейшая еўрапейская інтэграцыя зможа стаць пагрозай для нацыянальнай ідэнтычнасці чэхаў. Але гэта толькі частка адказу на неахвоту Клауса падпісаць Лізабонскую дамову. Чэхі маюць вельмі канкрэтную прычыну баяцца гэтай дамовы, калі яна стане канстытуцыяй еўразвязу і набудзе юрыдычную моц.
Ян, а Клаус агучваў канкрэтна вось гэтую прычыну?
Так, ён сказаў, што Чэхія, перш чым падпісаць Лісабонскую дамову, будзе дамагацца свайго выключэння з тае часткі хартыі асноўных правоў дамовы, якая дазволіла б нашчадкам немцаў, выселеных з Чэхаславачыны пасля Другой сусветнай вайны, у выніку так званых бенешавых дэкрэтаў, дамагацца звароту нацыяналізаванай маёмасці. Між іншым перад Еўрапейскім судом справядлівасці ў Люксембургу. Рэч, нагадаем, датычыць прымусовага выселення амаль 3 мільёнаў немцаў з Чэхаславаччыны. Цяпер прэзідэнцкая канцылярыя разам з чэшскім урадам працуюць над тэкстам такога выключэння. Ці будзе зробленае такое выключэнне для Чэхіі, яшчэ невядома.
А Чэхія засталася апошняй, якая не падпісала гэтага пагаднення, так? Не падпісала Лісабонскай дамовы?
Так, калі падпісаў прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, які таксама з'яўляецца еўраскептыкам, дык Чэхія фактычна застаецца апошняй.
Ян, скажыце вось у гэтай сувязі, калі Чэхія падпіша і Лісабонская дамова ўсё ж такі будзе ратыфікаваная па ўсім еўразвязе, якой у гэтай сувязі вам бачыцца будучыня еўрапейскай інтэграцыі?
Еўропу пакінулі, так бы мовіць, самой сябе, бо амаль увесь пасляваенны перыяд Еўропа, прынамсі заходняя частка, мела моцнае апірышча ў Злучаных Штатах Амерыкі, як самага моцнага сябры НАТА і самую магутную па эканамічным патэнцыяле дзяржаву ў свеце. Але вось візит президента Барака Обами у Москву, а потім адмова побудови елементів американської системи супрацеркетної оборони в Польщі і Чехії дали сляпому убачить, що пріоритети теперішньої заміжної політики США знаходяться зусім не в Європі. Президент Обама, як бицем каже європейцям, розбирайтеся тут самі, у американців інші клопоти – Ірак, Іран, Афганістан, і нам не до Європи. Ну а що з самою Європою? Найбільш вірогодними лідерами Європи, тепер, коли якби Злучені Штати покинули Європу, у будучині бачаться Франція і Німеччина. І шмат такі політики з цих двох країн уже почали робити намеки на гэты конт. Так би мовить, привикайте до думки, що гэти дві країни, які почали європейську інтеграцію після Другої світової війни, і тепер будуть визначати її лёс і мети. Але некоторые кажут, что поразумение Франции и Немеччины на конт одинства лёсу и мета в Европе выглядает вельми проблематично. Бо, мавляв, Немеччина глядит у бок России и Китаю, а Франция у бок Межземноморского региону. Ну а новые сябры в развязу Средней Европы у их лику Чехия и Польша как раз и боятся, что эти два европейские волоты не бачать и не збираються побачить ни Праги с Варшавой, ни тем больше Минску с Киевом, наставивши свои бинокли на зусім іншую дальность. А тому, як я лічу, у Євразв'язі, не глядячи на свою конституцію, Лісабонську домову, будь ще шмат мітусні і гармідару.
Про перспективи європейської інтеграції розказував оглядальник Радіо Свобода Ян Максимюк. У Мінську полова 11-й у ефіри «Ночна свобода. Виніки дня». З вами надалей Алексей Знаткевич, і неўзабаве прагучыць гутарка з старшынём беларускага пэн-цэнтру, паэтам і перакладчыкам Андрэем Хадановічам. Учора ў аўстрыйскім Лінцы пачаўся 75-й кангрэс міжнароднага пэн-клубу, у якім спадар Хаданович бярэ ўдзел. У перадачы «Барды свабоды» змісер Бартосік сёння працягне аповед пра Яўгена Валошына. Зараз крыху пра надвор'е. На заўтра па большай частцы тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць дажджы, толькі на берасцейшыне днём без істотных ападкаў. Тэмпература ўначы каля 3 градусаў цяпла, удзень каля плюс 6, на Гомельшчыне да плюс 11. А зараз нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Юры Дракахруст, ён раскажа пра міжнародныя падзеі.
У Афганістане 7 лістапада пройдзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Згода на прызначэнне другога туру была дасягнутая ўсімі ўдзельнікамі палітычнага працэсу пры пасярэдніцтве ААН і ЗША, пасля таго, як пры падліку галасоў, аддадзеных у першым туры, былі выяўленыя масавыя парушэнні і фальсіфікацыі. У другім туры будуць удзельнічаць дзейны прэзідэнт Гамід Карзай і былы міністр замежных справаў Абдулла Абдулла. Пляны США, што да разгортвання ў Еўропі сістэмы супрацьракетнай абароны, адна з галоўных тэмаў перамоваў падчас паездкі віцэ-прэзідэнта США Джо Байдэна па краінах цэнтральнай Еўропы. Паведамляецца, што Байдэн мае намер запэўніць кіраўнікоў Польшы і Чэхіі ў прыхільнасці Вашынгтона да стварэння ў Еўропі сістэмы супрацьракетнай абароны. У часе паездкі віцэ-прэзідэнт наведае Варшаву, Прагу і Бухарэст. Расія выдзеліць Сербіі крэдыт на мільярд еўра. Адпаведная дамоўленасць дасягнутая падчас аднадзённага візіту прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева ў Белград. У Ісламабадзе ў выніку нападаў смяротнікаў сёння загінулі 6 чалавек і яшчэ 20 былі параненыя. На працягу апошніх тыдняў у Пакістане смяротнікі ўчынілі шэраг нападаў, пры якіх загінулі звыш 170 чалавек. На захадзе Іраку за 75 кіламетраў ад Багдаду пры выбуху замінаванай машыны загінулі 3 паліцыянты і мірны жыхар. Злучаныя Штаты не маюць намеру размясціць у Грузіі вайсковую базу і сістэмы проціракетнай абароны, паведаміў намеснік міністра абароны ЗША Александр Вершбоў падчас візіту ў Тбілісі. Паводле Вершбоў, ЗША не збіраюцца размяшчаць аб'екты супрацьракетнай абароны ў краінах, якія не з'яўляюцца чальцамі НАТО. Міністр замежных справаў Ірану заявіў, што ягоная краіна ніколі не адмовіцца ад права на развіццё ядзернай тэхналогіі. Манучэр Матакі заявіў, што Тэгеран гатовы працягваць перамовы аб пастаўках ў Ірак ядзернага паліва з ЗША і Расіі. Сёння ў Вені працягваліся перамовы Ірану з найбольш уплывовымі дзяржавамі свету.
Дзякуй, Юры. Юры Дракахруст яшчэ раскажа пра апошнія падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Александр Лукашенко прыняў рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізаванае. ЦВК унясе шэраг прапановаў, накіраваных на ўвасабленне некаторых прапаноў АБС і беларускіх палітычных партый. Усім кандыдатам на выбарах прэзідэнта і дэпутатаў мясцовых саветаў будуць створаныя роўныя ўмовы, заявіў сёння Лукашэнка падчас сустрэчы з Лідзіяй Ярмошынай. Беларусь далучылася да пагаднення аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання АДКБ. У сакратарыят арганізацыі паступіў пакет дакументаў, падпісаных Александрам Лукашэнкам. Першы нацыянальны канал распачаў перавод выпускаў навінаў, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Намеснік кіраўніка кампаніі Александр Мартыненка паведаміў, што такое рашэнне кіраўніцтва кампаніі прыняло самастойна.
Спрабуем паглядзець, наколькі беларускамоўныя навіны, беларускамоўныя праграмы запатрабаваны ў нашых гледачоў. Калі так, мы будзем іх рабіць больш.
У штогадовым рэйтынгу свабоды прэсы міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» Беларусь паднялася на 3 прыступкі і заняла 151 месца са 175. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. З гэтай нагоды ў Беларусь прыбыў эстонскі міністр замежных спраў Урмас Паэт. Будынак для пасольства яшчэ падбіраецца. Князі Мацей і Мікалай Радзівіл, якія прыехалі з Польшчы, сёння ўрачыста перадалі некаторыя экспанаты для будучага музею Нясвіжскага замку. Князь Мацей Радзівіл расказаў свабодзе пра гісторыю аднаго з падарункаў.
Копія партрэта каралевы Барбары Радзівіловны. Арыгінал знаходзіцца цяпер у маім доме. Перед Первой мировой войной оригинал находился в Паванерце. Это есть такой дворец недалеко Несвежа в Беларуси.
Городский суд у Празе осудил громадянина Узбекистану Шахсуда Максудова до 13,5 годов тюрьмы за жесткое забойство белоруса Костюся Романюка.
Алена Ціхановіч расказывала пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю. А я нагадаю, што нашыя навіны вы таксама можаце знайсці ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Учора ў аўстрыйскім Лінцы пачаўся 75-й кангрэс міжнароднага пэн-клубу. Гэта грамадская арганізацыя, створаная дзеля абароны творчых правоў пісьменнікаў і журналістаў. У кангрэсе бярэ ўдзел і старшыня беларускага пэн-цэнтру, паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Мы звязаліся з ім у Аўстрыі, я папрасіў яго расказаць пра працу кангрэсу і пра тое, што ў сучасным свеце могуць рабіць літаратары і на што ўплываць.
Трэба сказаць, што пытанне зададзена як бы правільнае. У прынцыпе, увесь кангрэс праходзіць пад знакам такога запытання, досыць іранічнага запытання пра межы магчымага. Што можна зрабіць у сітуацыі, калі інтэлектуалы імкліва маргіналізаваліся, так ад іх амаль нічога не залежыць. Эпіграфам ці назвою кангрэса вынесеныя злёгку змененыя словы шэкспіраўскага «Принца Гамлета», «Словы, словы, словы, нічога паза словамі». Але з іншага боку згадваецца, калі гэтыя словы яшчэ на нешта ўплывалі. У першы дзень удзельнікі, а іх сабралася досыць вялікая колькасць, былі падзелены, прычым яны маглі выбіраць некалькі секцыяў, і паказальна, што дзелу гэтага не адбылося. Ахвочыя маглі пайсці на штосьці такое феміністычнае і абмяркоўваць ролю жанчыны ў літаратуры, на штосьці прагматычнае абмяркоўваць пытанне аўтарскіх правоў, але не згаворваючыся, усе пайшлі на секцыю «Пісьменнік у вязенне». Writer in prison. Секцыйныя паседжанні ператварыліся ў вялікае пленарнае. Усё-ткі ўсе астатнія пытанні, калі літаратары па-ранейшаму трапляюць у турмы і караюцца за прамоўленыя словы, астатнія пытанні як бы ўсё-ткі адыходзяць на другі план і абмяркоўваюцца па-другое.
У 20-м стагоддзі пэн-цэнтры, пэн-клубы маглі неяк уплываць сапраўды сваім аўтарытэтам і дамагацца вызвалення тых сваіх калегаў, якія ў таталітарных, аўтарытарных краінах патраплялі за краты. Так. Ось цяпер ёсць такая магчымасць неяк паўплываць, неяк вызваліць сваіх калегаў?
Я думаю, што безумоўна будуць прынятыя пастановы, будуць прынятыя адпаведныя звароты і заклікі. Безумоўна, яны будуць таражавацца ў СМІ ўсімі даступнымі сродкамі. Баюся, гэтага ўсяго мала без іншага канца палкі, без сумлення чытачоў, без грамадскай думкі, якая мусіла б адгукнуцца на гэтым. Згадваюцца яшчэ больш далёкія, яшчэ прыгажэйшыя прыёмы колісь. Вальтэр у 18 стагоддзі казаў, што яго няма скіпетра з каронай, затое ёсць перо. Ён мог улезці ў гісторыю, калі некалькіх чалавек інквізітары абсалютна аблыжна несправедліва прысуджалі да спалення на вогнішчы і сваімі зваротамі. Зразумела, каля літаратурнымі, зразумела, пісьменнік, можа быць, у гэты момант змаўкаў і даваў слова публіцысту, тым не менш грамадская думка абуджалася настолькі, што некаторых з іх патэнцыйных ахвяраў удалося выратаваць. Не ведаю, адных зваротаў безумоўна мала, хоць пісьменнікі на рэдкасць адзінадушныя і здорава прабівала на эмоцыі сёння гэты калектыў людзей з, як положено, у прынцыпе, як належыць інтэлектуалам, з развітым пачуццём адказнасці, з развітым сумленнем. Гэта немагчыма без грамадзянскіх супольнасцяў у адпаведных краінах. Зразумела, што ў Еўропе гэтыя звароты могуць мець рэзананс, але фокус якраз у тым, што праблемныя кропкі яны тэрытарыяльна, геаграфічна аддаленыя ад больш-менш паспяховай утульнай Еўропы. Згадваліся азіяцкія краіны, згадвалася Паўднёвая Амерыка, Расія і Грузія. Хочацца думаць аптымістычна, а атрымаецца як атрымаецца, але ў любым разе трэба рабіць нешта ад цябе залежнае. А можа быць, не ўдасца больш, ну, але і не менш, чым ад цябе залежыць.
Андрэю, вы сказалі нашаму журналісту, што сучасная беларуская літаратура бяззубая, і вось гэта,
сучас, скажам так, ваш калега журналіст,
значная частка
яе патрэбным выбраць з маіх словаў, скажам.
Вы сказалі пра 90%. Ага. Так, але тым не меней некаторыя нашыя наведнікі сайту абурыліся з гэтай нагоды, і вось ёсць такое меркаванне Алеся з Салігорску: людзі хочуць есці, таму яны робяцца канфармістамі. Ёсць дзясяткі прыкладаў, калі пратэст канчаўся выгнаннем з працы і немагчымасцю знайсці іншую. Каб літаратура была зубастай, трэба пісьменнікаў зрабіць эканамічна незалежнымі, і на 100 чалавек сродкі даўно можна было б знайсці, а так усё сваё пагубілі, сядзім і крытыкуем бяззубую літаратуру. Вось такое меркаванне Алеся Салігорскаў. Што бы яму адказалі наконт гэтых 100 чалавек, якіх можна было б зрабіць?
Хто платіць, хто фінансуе, той у такіх выпадках замаўляе. Ведаем мы гісторыі, калі ўлада, некаторыя нашы пісьменнікі старэйшага веку дагэтуль шкадуюць па гэтых страчаных часах, да, ўлада, якая не падтрымлівае. А яна вымагала за сваю падтрымку пэўных паслугаў, да, за кожны скормлены вітамін, перафразуючы расійскіх гумарыстаў. Мне прыходзіць у галаву, калі я пачынаю параўноўваць эпохі нашу, здавалася б, зусім не такую страшную, скажам, з 30-мі гадамі 20-га стагоддзя. Так вось, тады людзі праяўлялі канфармізм, але праяўлялі яго ва ўмовах, у якіх, не знаходзячыся сам, ты як бы не маеш маральнага права іх судзіць, бо на карту былі пастаўленыя рэальныя жыцці, пакуты, сур'ёзныя выпрабаванні. Сёння мне здаецца, што ў гэтай гісторыі вечнай Фаўста і Мефістофеля, да, дамовы, драбнеў і сучасны Мефістофель, які спакушае ці запалохвае, і Фауст. Неяк так чалавечая душа ідзе вялікімі ўжо зніжкамі і оптам. Это значыць, і пернік сёння не такі саладзенькі, а ўсё адно шмат ахвочых знаходзіцца спакусіцца. Так? І бізун сёння не такі так напраўду страшны. На фоне як бы сур'ёзных выпрабаванняў, ну не ведаю, часам іранічны хмык выклікаюць усякія страхі пра непрацягванне кантракту там ці чагосьці яшчэ. Але як ні дзіўна, гэтага хапае, каб паспяхова маніпуляваць людзьмі. Мне часам робіцца сумнавата.
Вось вы гаворыце пра пернік і бізун з боку ўлады. А вось некаторыя крытыкі гавораць, што і сучасныя пісьменнікі, якія знаходзяцца ў апазіцыйным лагеры, ці прынамсі пазіцыянуюць сябе
як незалежныя. Насамрэч яны залежаюць ад літаратурных фондаў, ад густаў заходніх нейкіх фундацый. Вось яны баяцца таксама, яны баяцца пакрыўдзіць рынак, да, ці баяцца сказаць нешта такое, што пойдзе насуперак нейкім меркаванням, якія пашыраныя ў грамадстве. Што вы сказалі на гэта?
Тое самае, што сказаў і пра іншую катэгорыю. Для мяне як бы відавочная сувязь, здавалася б, палярных гэтых з'яваў, з крайнасці гэты сыходзяцца. Зразумела, што кожны безумоўна сам адказвае сабе на гэтае пытанне, і мы не можам нікога судзіць. Але ў рэшце рэшт мне здаецца, што гэта такі уяўна лёгкі шлях, такое лабавое, да, патуранне рынку, альбо лабавое патуранне густам. Інтэлектуал мусіць казаць як бы непрыемныя ісціны. Здавалася б, ён рызыкуе, гаворачы ў твар людзям гэтыя непрыемныя ісціны, але час паказвае, што ў рэшце рэшт не так шмат ён губляе, а часам ён знаходзіць. Гэтым ён часцяком застаецца ў гісторыі, за гэта ён часцяком і шануецца тымі, каго здавалася б так у лоб абразіў. Так што наіўнае патуранне вядзе з нас зрэшты, пішучы братаю, да деградацыі агульнай нейкай ніякасці ва ўсіх сэнсах. Да?
Андрэй, я хацеў бы задаць вам пытанне з анкеты «Свабоды», якая на нашым сайце выставляецца, на якой адказваюць вядомыя людзі. Які талент вы хацелі б мець з тых, якіх не маеце?
Коли я, граючи, скажем, для своих милых танцующих одноклассников на гитары, они тешились вельми и заиздростили мне у неки музычный, спевая и играя, а я заиздростил тым, кто танчили по этой гитару, и пытание навод не у тым, что танчили пригожая одноклассница, а у тым, что некие вот такие речи, связанные с рухами, пластикой, так, координацией, с танцам, так, выклікалі ў мяне зайздрасць. Дагэтуль зайздрошчу людзям, якія умеюць танчыць. Колісь нават на крэмзаў прыблізна такое. Боже, як танчыць колумбійцы? Крыху падумаў і дадаў. Я хацеў бы пісаць вершы так, як танчыць колумбійцы. Крыху падумаў і яшчэ дадаў. І просто танчыць, як колумбійцы хацеў бы.
Дзякую вялікі за гутарку.
Та няма за што. Таго добрага.
Мы гутарылі са старшынём беларускага пэн-цэнтру, паэтам і перакладчыкам Андрэем Хадановічам. Я нагадаю, учора ў аўстрыйскім Лінцы пачаўся 75-й кангрэс міжнароднага пэн-клубу. Гэта грамадская арганізацыя, створаная дзеля абароны творчых правоў пісьменнікаў і журналістаў. Вы на хвалях начной свабоды ў эфіры «Вынікі дня». І я нагадаю, што ў Менску працуе телефон «Аўтаадказнік» 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце. Нашы слухачы працягваюць каментаваць перапіс насельніцтва.
Приходит сюда мне переписчик, пытаюсь белорусскомовный бланк. Кажу, что было вот 4 штуки, уже скончились. Скажите, что это такое? Вот 4 штуки от 300. Так что, администрация краины уже лечит, что белорусов тут по колькости у межах арифметичной помылки? Тих, это просто неповага до мовы краины. Можно заработать на двух мовах, але вот 50 на 50. Тим мы уже знову частка России, только этого не ведаем. Дякую, Людмила, город Минск.
266-39-52. Нумар аўтаадказніка ў Менску. Я нагадаю, ён уключаны і ў гэты час. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага району. Народ наш апусціўся ў яму нянавісці, зла, галечы і беззаконня. Наўкол співаюцца і колюцца. Зразумела, такімі людзьмі кіраваць лягчэй, чым здаровымі, цвярозымі і адукаванымі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым заўтрашнім эфіры. Цяпер у Менску 22 гадзіны 50 хвілінаў. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные подеи авторка. Выборы президента Беларуси пройдут на початку 2011 года, а у мясцовые советы депутатов у другой полове весны 2010 года. Такие термины вызначены сегодня подчас встречи керовника Беларуси Александра Лукашенко со старшиней Центральной выборчей комиссии Лидией Ярмошиной. Лукашенко так само заявил, что выборчее законодавство Беларуси будет либерализованное, как у вас обеспечить некоторые пропановы АБСЭ и белорусских политических партий. Правда, про сутность изменов покуль конкретно не говорится. Александр Лукашенко подписал погоднение об створении коллективных силов оперативного реагирования АДКБ. Отповедный пакет документов передаден у секретариат этой войсково-политической организации, у якой веде рей Россия. Первый национальный телеканал распачал перевод выпусков новин, а так само некоторых інших программ на белорусскую мову. Белорусизация программ отбывается так само во всех областных телерадиообъединениях. У керавництва компании кажут про отповедные рекомендации из Менску. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». И зараз Егор Майорчик с оглядом завтрашней недержавной белорусской прессы.
Наша Нива. У новом номере газета протягивает тему перепису насельництва, который проходит в Беларуси. Тут же материалы, дотичные заявам Александра Лукашенко относно его народной мовы. А так само газета сгадывает про юбилей Маршу Свободы, который отбылся у 1999 году. Друкуется и артикул про переход региональных телекомпаний на частково белорусскомовное вещание. Журналист Олесь Пилецкий расповел.
Вдохновцы этого материала мы обзвонивали региональные телекомпании. У кожной из них нам поведомили, что принято решение читать новины на белорусской мове. Из большего керовництва региональных телекомпаний областных становча ставилось до питания и отчувалось, что для их это не нечто вельми неприемное. Например, керовник городенской телерадиокомпании отзначил, что есть складанности, например, не все супрацовники могут користаться белорусской мовой на потребном уровне, однако он вельми оптимистично запевнил, что все отримается, все будет добро.
Комсомольская правда в Белоруссии. Сёлета меньшуки платят за бульбу на третину более правнально с минулым годом. Продукты у Менску дорожают хуже, чем у областях, пишет газета. За студень-вересень цены у столичных продуктовых крамах поднялись амаль на 17%, поравнально с таким же периодом минулого года. Харчовая инфляция у целом по краине склала амаль 15%. При этом заробки не могут угнаться за коштами. Самыми дорогими артикулами стали мука, колбаса, яйки, бульба и садовина. Газета «Слонимская» оповедает про цікавый выпад, так як троє рыбаков зловили вялізнага шчупака на шчары. С протягом темы журналист Микола Кананович.
Троє рыбаков матеров 40 минут тягнули шчупака. Цигали, ну вытянули врешті. 10 кілограм і рівняком 1 метр в довжину. Ну 40 минут, это вот я не припомню. 40 минут довго, конечно, для шчупака. Но их не казалось с собой сачка в початку. Рибина втратила великое. Ну и пришлось одному из них ездить до хаты за сачком. Коли только прихел сачка, побили рыбу со шчарок. То есть рыбу ловили-то и больше, но как 40 минут цигали шчупака.
Ягор Майорчик з оглядом завтрашней недержавной белорусской прессы. Вы на хвалях Радио Свобода. 1 травня сёлета мы попросили слухачоў і чытачоў нашага сайту назваць адрасы, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. Да калядаў у ранішнім эфіры, а таксама на нашым сайце падарожжы па адрасах беларускага змагання. І зараз заўтрашні адрас.
Шыльда свабоды. Менск, проспект Незалежности, 4, Галовный корпус Белдзяржуніверсітэту. У гэтым будынку 20 жніўня 1991 году адбыўся арганізацыйны сход для ўтварэння беларускага згуртавання вайскоўцаў, якое мела на мэце спрыяць стварэнню ўласнага беларускага войска. У 1993 годзе згуртаванне было ліквідаванае уладамі.
Больш падрабязна пра гэты адрас свабоды ў нашым заўтрашнім ранішнім жывым эфіры, які пачынаецца о 7 гадзіне. Вы на хвалях Радио Свобода. Уже год у нашем эфире передача Дмитра Бартосика, где каждый тыдень он представляет одного выканавцу белорусской авторской песни. И весь этот тыдень у передачи «Барды Свободы» песни Евгена Волошина. Я передаю микрофон Дмитру Бартосику и развитываюсь с вами на сегодня. Не губляйте свободы.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні менскага журналіста Яўгена Валошына, чыя беларушчына пачалася ў школе дзякуючы настаўніцы роднай мовы, працягнулася ў студэнцкія гады і вылілася ўрэшце цудоўнымі песнямі.
Я не проста аптыміст у адносінах да беларушчыны. Я бачу канкрэтныя факты. Напрыклад, бярэм вот такую інтэлігенцыю вядомых беларускіх людзей, самы вядомы беларускі рок-гурт. Ляпіс Трубецкой сёння самы вядомы беларускі рок-гурт. Калі яны выступаюць у Маскве, яны выконваюць мінімум 4 беларускамоўныя песні. Спартоўцы, знакамітых бяру такіх вось прафесіяналаў. Тайбокс, я займаюся тайскім боксам, таму я прывожу прыклады. Нашы байцы вельмі вядомыя ў свеце, мала вядомыя ў нас, бо не хакеісты. Дык вось, абсалютны чэмпіён свету з Беларусі, Дмітрый Шакута, віншаваў беларусаў па-беларуску па тэлеканале Белсат, напрыклад. Мой сябар Віталь Гурко, які на чэмпіянаце свету ніводнага боя не прайграў і сёння робіцца сусветнай зоркай, сёння робіцца. То есть на яго ўжо вядучыя сусветныя прамоўтары звярнулі ўвагу, і ён таксама па-беларуску ладна вельмі размаўляе, і такі чалавек, які схільны да беларушчыны. Божа мой, да міністр культуры новы, калі такое бывала? Павел Латушка? Вот такі дзядзька беларускамоўны. Макей па-беларуску можа размаўляць. Вельмі многія людзі, асабліва вось гэта моладзь. Я ўпэўнены, я аддаю вам зуб, што гадоў 5 і ў такіх пытанняў не будзе паўставаць увогуле.
Што пачнецца беларусізацыя?
Да яна ўжо ідзе, гэта беларусізацыя. Проста разумееце, вось гэтае вось пункты гледжання, што, блін, рэвалюцыя павінна адбыцца, скінуць там уладу, паставіць новую. Гэта не наш шлях, я лішу так. Наша спецыфіка іншая, у нас не будзе так у нашай краіне. Паступова ўсё будзе развівацца. Працэсы беларусізацыі ўжо ідуць, гэта гарантыя проста. Я гэта бачу, як на вылет.
Перамагай, ты мяне сонца увесь аддаюся. Перадавай сваімі галасамі, што я тут застаюся. Таемны бок маіх перамог, з лесу за азарак і зноўку змог зняцца над сабой. Зняцца над сабой. Загляне сонца ў наша ваконца, загляне ў наша вакно. Загляне сонца ў наша ваконца, загляне ў наша вакно. Рам пам 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 парам нарам пам 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 парам нарам пам 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 парам парам пам 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 парарай. Наша жыццё шанец момант, які ты мусіш скарыстаць. У той час калі шэрыя цені і іншыя спяць. Таемны бог маіх перамог, з лесу за азарак і зноўку змог узняцца над сабой. Таемны бог маіх перамог. Сонца у наша ваконца, загляне у наша вакно. Загляне сонца у наша ваконца, загляне у наша вакно. Рам пам 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 па парам парам там там пам пара. Загляне, 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 загляне.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным.
раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10-30. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка. Выбірайце свабоду!